السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع yetu katika majlisi hii ya leo katika wakati huu wa adh-dhuha kwenye markazi hii ya Imam al-Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala katika eneo hili la Pasua katika mji wa Moshi kwa Kilimanjaro. Maudhu yetu itakuwa ni malezi kwa watoto, na bila shaka leo ni tarehe 21 ya mwezi wa Shawali mwaka wa 1443, ambayo ni sawa na tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2022. Tuko na maudhui ya malezi kwa watoto, na huu ni muhadhara maalumu kwa ajili ya kina mama. Kwa hiyo miongoni mwa mada nyingi ambazo zilipita hapa kwa mashekhe wengine waliotangulia, waandalizi wa semina wameona waiweke maudhui hii kwa kina mama, na maudhui hii ni muhimu sana kwa wao kuitegea sikio na kuisikiliza kwa umakini mkubwa, kwa sababu mama zetu ndio walezi wetu kwa kiasi kikubwa sana. Allah awahifadhi na walipe kila la kheri waliohai, na awarehemu na awasamehe waliokufa. Jambo la malezi ni jambo la wajibu kama tutakavyoona biidhinillah. Lakini kabla sijaingia kwenye kulieleza hilo, nataka kuwafahamisha kwamba mtu kuruzukiwa watoto, Allah subhanahu wa ta'ala akampa kizazi, hii ni neema na ni tunu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwatunukia waja wake, kawapa baadhi yao, kama anavyosema subhana katika suratu Ash-Shura katika aya 49 mpaka 50: lillahi mulku as-samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله سبحانه وتعالى أنسيما نوى الله أفلمي ومبنغوني نوفلمي وأرذيني نهي الله أنومب أنشكتاك. كذلك الله سبحانه وتعالى أنمتنوك anayemtaka anampa watoto wa kike, na mwingine anamtunuku akampa watoto wa kiume, na wengine pia vile vile Allah au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au anawachanganyia wao watoto wa kiume na watoto wa kike. Wayaj'alu man yasha'u 'aqima, na anamfanya anayemtaka kuwa ni tasa hazai. Innahu 'alimun qadir, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni alim, mjuzi, qadir, mwenye uwezo, anaweza kila kitu. Watu ukiangalia katika aya hii wamegawanywa katika mafungu karibu manne. Al-Imam Ishaq ibn Bishr rahimahullahu ta'ala amesema katika kuielezea aya hii, anasema nazalat hadhihi al-ayatu fil anbiya'i thumma ammat. Aya hii asili yake, aya hii imeshuka kuhusu manabii kisha ikaenea watu wote. Ukitazama mathala, anasema falutun abul banat lam yulad lahu dhakarun. Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam ni baba wa watoto wa kike, hakupewa mtoto wa kiume, hakuzaliwa kwake yeye mtoto wa kiume, amepewa watoto wa kike watupu. Wa Ibrahimu alayhi salatu wassalam abu al-awlad lam yulad lahu untha. Na Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam ni baba wa watoto wa kiume, yeye hakupewa watoto wa kike. Wa Ibrahim wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ulida lahu simfan. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam falizaliwa kwa kiyeye watoto wa aina mbili, kwa maana alipata watoto wa kike ambao ni watoto wake wanne, Zainab na Ruqayya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata watoto wa kike wanne na wa kiume watatu. Watoto wa kike ni Zainab, kadhalika Ruqayya, kadhalika Ummu Kulthum, na wa mwisho ni Fatima radhiyallahu anhunna. Na watoto wa kiume ni Al-Qasim, kisha Abdullah, kisha Ibrahim. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimchanganyia wa kike na wa kiume. Wa Yahya ibn Zakaria, na nabii mwingine alayhi salatu wassalam ni Yahya ibn Zakaria alayhi masalam, yeye alikuwa ni aqim, alikuwa tasa, hakuzaa, hakuacha mtoto. Kwa hiyo hawa watu wako katika makundi manne, kwa maana hata hivi sasa kuna watu wamepata watoto wa kike watupu, na kuna ambao wamepata watoto wa kiume watupu, na kuna ambao wana watoto wa kike na wa kiume, na kuna ambao hawana mtoto. Sasa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawa, ufalme ni wake, yeye ndiye mjuzi, yeye ndiye mwenye uwezo, anampa anayemtaka. Subhanahu wa ta'ala falahu alhamdu fil ula wal akhirah. Kwa hiyo watoto ni neema ya Allah na ni tunu itokayo kwake. Pia ni pambo, ni fakhari kwa mtu na ni mtihani. Watu wamefitiniwa na wamepambiwa. Kwanza wamepambiwa kwa watoto. Mtu anajisikia raha anapokuwa na watoto wake, kama anavyosema Allah, almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Mali na watoto ni mapambo ya uhai wa dunia. Kwa hiyo mali na watoto, watoto ni pambo. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin. Watu wamepambiwa kuwapenda wanawake, kupenda matamanio ya wanawake na watoto. Kadhalika watoto ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi watoto ili atujaribu, kama anavyosema katika suratu Taghabun aya 15, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Hakika hapana vingine, mali zenu na watoto wenu ni mtihani, ni majaribio. Wallahu indahu ajrun azim, na Allah kwake yeye kuna ujira mkubwa. Kwa hiyo watoto ni mtihani, na hili alilisema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipokuwa yuko juu ya mimbari anahutubia watu. Ghafla wakaja wajukuu zake Al-Hasan wal-Husayn, wanatembea huku wanajikungwaa wakiwa wamevaa kanzu zao nyekundu, wanamfuata babu yao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakatisha khutba, akateremka kwenye mimbar, akenda akawabeba, kisha akasema sadaqallahu innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Allah amesema kweli, hakika hapana vingine, mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Raaitu hadhaini lghulamaini yamshiani wa yata'atharan, nimewaona hawa vijana watoto wawili, vijana wawili wanatembea na huko wanajikungwa. Falam asbir hatta nazaltu hamaltuhuma, sikuweza kusubiri mpaka nikashuka nikaenda nikawabeba. Alhadithu akhrajahu Abu Daud. Kwa hiyo ni mtihani Allah ametupa na ni mapambo, lakini pia mtihani huu unaweza ukageuka ukawa ni mbaya sasa, kiasi ambacho mtu akashughulishwa kuacha kutekeleza mambo yanotakiwa ayafanye, katika mambo ya kheri kwa sababu ya watoto. Allah subhanahu wa ta'ala ameligusia hili katika suratu Al-Munafiqun katika aya ya 9, na akalitahadharisha kwamba tusifikie huko. Yaqulu Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Intabih ayyuha almuslim wa ayyatuha almuslima, zinduka ayu muislamu mwanamme na ayu muislamu mwanamke juu ya aya hii, iangalie vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tahadhari na makatazo, anasema enyi ambao mmeamini, wasikupumbazeni nyinyi watoto wenu, mali zenu na watoto wenu, kuiacha dhikri ya Allah. Mali zenu na watoto wenu zisiwashughulisheni nyinyi mpaka mkafikia kuacha dhikri ya Allah, mkaacha kumtaja Allah na kumkumbuka yeye, mkaacha kuswali, mkaacha kufunga, mkaacha kufanya mambo ya ibada kwa sababu ya mali, biashara zenu, kazi zenu na shughuli zenu, au kwa sababu ya watoto wenu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, katazo hilo. Wa man yaf'al dhalik, na atakayefanya hivyo, hao watakaofanya haya wakayakiuka makatazo haya, fa ulaika humul khasirun, hao ndio waliopata hasara, hao ndio watu wamepata waliopata hasara. Vipi wanashughulishwa na watoto wao wakaacha taa? Mtu anaacha jambo la Kiislamu, jambo la maana, afikiria watoto, ah, watoto wangu wajua, watoto wangu hawataki, sasa watoto itakuwaje? Anaacha jambo lile. Usiwe namna hiyo, utapata hasara. Kwa hiyo hili ni jambo la kulizingatia, kwa sababu watoto ni mtihani. Kuna watu wangapi walikuwa na misimamo thabit, mtu amesimama sawa sawa katika njia ya sawa, njia ya haki, lakini kwa sababu ya watoto wake akaiacha haki akarudi nyuma visigino vyake. Wako watu wangapi wa namna hiyo? Watoto wamewafitini wakawarudisha katika maangamivu, wakawaingiza katika matatizo. Pingine baba amefikiria mimi nataka nitoe wakfu hii nyumba yangu. Wakfu huu ni wa msikiti. Watoto wanakuja, baba sasa utatoaje kitu kama hiki? Alafu sisi tutapata nini? Ana cancel ile. Basi sitoi tena. Baba anataka kufanya jambo fulani la kheri, anataka kusaidia kheri. Mtoto sasa, baba watu wa pesa zote hizo. Angalia bwana, wakati mwingine bwana uangalie bwana. Sisi pia tunahitajia bwana. Watoto wanamshawishi baba yao asijitolee mali yake. Na kweli, kwa sababu al-auladu majbanatun madkhalatun, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto wana tabia ya kuleta uoga, kuwatia hofu wazazi wao, na watoto pia wana tabia ya kuwatia ubakhili wazazi wao. Hii ni kawaida, ipo. Mtu anataka kufanya jambo lakini sasa watoto wangu itakuwaje? Kitu cha msingi katika kuhakikisha jambo linakwenda vizuri ni mtu akithirishi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku apate kizazi chema. Na hii ndio ilikuwa daidan, na ndio mwenendo na kawaida ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wema. Ukisoma kwenye Qur'an utaona mathalan Allah alipokuwa akimzungumzia Nabiullahi Zakaria aliomba hilo. Anasema Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a. Hapo ndipo alipoomba Zakaria kumuomba Mola wake, aliposema: ewe Mola wangu, nipe kutoka kwako kizazi kilichokuwa kizuri, kizazi chema, hakika wewe ni mwenye kuisikia dua. Na wengine katika watu wema, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Furqan, alipokuwa akiwaelezea ibadullahi, ibadur rahman, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala as-salihin, ibadur rahman as-salihun, akasema: walladhina yaqulun, na wale katika wale waja wa Allah, waja wa ar-rahman, walio wema ni wale ambao wanasema, na wale ambao wanasema: rabbana habilana min ladunka, au rabbana habilana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Na wale ambao huwa wanasema: ewe Mola wetu, tupe sisi kutoka kwa wake zetu, uturuzuku sisi kupitia wake zetu na vizazi vyetu kitulizo cha jicho, jambo ambalo litatuliza macho yetu, na utujalie sisi kwa wale wenye kumcha Allah kuwa ni viongozi, tujalie sisi tu ni viongozi wa kuwaongoza watu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika faida ya kupata watoto wema, hili limekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hapa nitazitaja hadithi mbili. Miongoni mwa faida ya mtu kupata watoto wema ni pale wewe utakapokufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Mwanadamu akifa hukatika amali zake, hutindika amali zake zikakatika, isipokuwa kupitia njia tatu: sadaqatin jariya, sadaqa yenye kuendelea. Mtu ametoa wakfu, mtu amechimba kisima, mtu amepanda mmea, amejenga msikiti, na mfano wa mambo kama hayo ambayo ujira wake ni wenye kuendelea. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo hupatwa manfaa kwayo, kwa elimu hiyo umewasomesha watu ilmu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta mukhlisun fi dhalik, wa anta fi dhalika mukhlis, na hali ya kuwa wewe ni mwenye ikhlasi katika hilo, umewasomesha watu ilmu, umewasomesha kitabu cha Allah, sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umewasomesha tauhid, umewasomesha sharia ya dini, wakaijua watu wakanufaika na ilmu hiyo, basi haya ni katika mambo ambayo yatamuendeshea, atamuendelezea thawabu huyu mwanadamu. Haya ni mambo mawili. لتاتو أو ولد صالح يدعو له أو متتميم أتكي مومبيا umekufa umemwacha mtoto mwema au umewaacha watoto wema katika faida ya mtu kupata watoto au kupata watoto wema ni kwa thawabu zake zitaendelea kwa kuwa yale watakaoyafanya watoto wake katika mambo mazuri ambayo yeye aliwalea juu yake amewalea katika kufanya ibada amewalea katika tauhid amewalea katika kujitolea amewalea katika adabu na makarimul akhlaq kwa vile amewalea katika namna hiyo na wakawa watoto wale pia hawafanyi ubakhili wa kuwaombea wazazi wao basi ujira wake na ujira wao thawabu zao au dua zao zitawafikia wale wazazi na watanufaika nazo na hili lina faida kubwa sana ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam hii hadithi tulisoma ni hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu ameitaja Imam Muslim na hadithi nyingine ni hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna kwa hakika mtu zitanyanyuliwa daraja zake katika pepo mtu akiingia peponi daraja zake zitakuwa zinapandishwa tu anapanda tu ngazi za juu daraja za juu kwa sababu pepo iko katika daraja mbalimbali na viwango mbalimbali. Sasa kuna viwango vya juu kabisa kama hivi duniani ilivyo kuna viwango. Kuna hoteli mpaka nyota 5 na nyingine zaidi ya hapo. Huduma na mandhari ziko tofauti katika hivi. Sasa hivyo hivyo katika aljanna. Watu watapishana katika viwango vya zile janna au jannati ambazo wataingia. Sasa mtu siku ya kiyama pingine amali zake alizozifanya amestahiki yeye kuingizwa katika pepo ya chini kabisa ya kiwango kidogo kabisa lakini yeye atanyanyuliwa daraja yake katika aljanna fayakulu anna hadha atauliza yule mtu nimepata wapi jambo hili haya yametoka wapi haya fayuqalu bistighfari waladika lak fayakul au fayuqal bistighfari waladika lak ni kwa sababu ya kuombea maghfira wewe mtoto wako mtoto wako kwa sababu mtoto wako anakuombea maghfira alikuwa akikuombea msamaha kwa hiyo ukapata daraja hizi kwa hiyo hii ni katika faida za mtu kupata watoto wema jambo ambalo watu wengi wamelikosa watu hawakumbuki watoto hawakumbuki wazazi wao si kwa kheri wala kwa shari bali pingine kwa shari zaidi wakayataja mambo yao maovu waliokuwa wakiyafanya wazazi wao au wakaendeleza uovu waliourithi kutoka kwa wazazi wao wakawa wanazidi kuwadhuru wazazi wao huko makaburini walipo na siku ya kiyama kwa hiyo katika faida ni hiyo ufahamu hivyo baada ya hayo sasa tutakuja katika suala muhimu nalo ni suala la uwajibu wa kufanya wa mtu kuwalea watoto wake si jambo la hiari kiislamu ni wajibu kwa kila mzazi asimamie suala la kumlea mwanawe sio hiari ni jambo la wajibu Allah subhanahu wa ta'ala ameliwajibisha hilo kupitia Al-Qur'an al-Karim kitabu chake na kupitia sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam miongoni mwa ushahidi wa Qur'an ni pale aliposema al-Mawla jalla wa ala katika sura at-Tahrim aya 6 ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara enyi ambao mmeamini zikingeni nafsi zenu na wakingeni watu wenu na moto fanyeni mambo ambayo yatakuwa ni sababu ya kuzikinga nafsi zenu kuingia motoni fanyeni mambo ambayo yatakuwa ni sababu ya kuwakinga watoto wenu kuingia motoni moto ambao kuni zake ni watu na mawe kwa hiyo hapa imekuja amri ya mtu yeye kujishughulikia nafsi yake ailazimishe, aitengenezee mazingira ya kuepukana na kuingia motoni, hivyo hivyo watoto wake. Kwa hiyo hili haliji isipokuwa kwa kuwalea watoto katika malezi mema. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal'aqibatu lit-taqwa Amri anayoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anaamrishwa umma wake vile vile. Hilo ndio la asili kwa hivyo. Waamrishe ahli zako kuswali, na ahli wanaingia mke na watoto kadhalika wajukuu. Wa'mur ahlaka bis-salati, waamrishe ahli zako kuswali. Wastabir 'alayha, na uvumilie juu yake hiyo swala. La nas'aluka rizqa, sisi hatukuulizi wewe riziki, kwamba mambo ya riziki hatujayaweka kwamba hiyo juu yako wewe uwe unagawa riziki ya waja. Hilo si wajibu wako wewe. La nas'aluka rizqa wal'aqibatu, nahnu narzuquk, sisi ndio tunakuruzuku wewe. Wal'aqibatu littaqwa. Haya maneno ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Taha aya 132. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo wameyapokea mashekhe wawili Al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji, yani msimamizi, kila mmoja miongoni mwenu nyinyi nyote nyinyi ni wasimamizi. Wa kullun wa mas'ulun an ra'iyati, na ni mwenye kuulizwa kuhusiana na usimamizi wake, kuhusu raia wake. Al-imamu ra'i, kiongozi mtawala ni msimamizi na ni mchungaji. Wa mas'ulun an ra'iyati, na ataulizwa kuhusu raia wake. Warajulu ra'in fi ahli, na mtu vile vile ni mwenye kuulizwa, mwanamme ataulizwa ni mwenye kusimamia au mwenye kuchunga watu wake. Wa mas'ulun an ra'iyati, na ni mwenye kuulizwa kuhusu raia wake au wale watu walio chini yake. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha, hal shahidha kadhalika, mwanamke ni mchungaji na ni msimamizi katika nyumba ya mumewe. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, kiendelea hadithi ambayo ikasema fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kwa ni jambo la wajibu hapa, nilikuwa nataka kuthibitisha ya kwamba malezi kwa watoto ni jambo la wajibu na sio khiari. Unatakiwa usimamie jambo hilo. Kwa hiyo ukishazitoa sababu zote hizo, ukatekeleza wajibu wako, masala ya kuwa ameongoka au hakuongoka, hayo ni mengine katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ili wafikie uongofu watoto wako, ni lazima ufuate hatua fulani. Miongoni mwa hatua hizo ni wema wa mzazi kwa nafsi yake. Mzazi awe ni kiigizo chema kwa wanawe. Kwanza itengeneze nafsi yako, uwe mwema. Haiingii akilini kuwa wewe mama huswali au wewe mama hufungi au wewe mama huvai hijabu ya kisheria, alafu wakati huo huo wataka mtoto wako aswali. Kwa nini wewe huswali? Kwa nini wewe huswali? Wamuhimize, nenda kaswali. Hili jambo haliingii akilini, kwa kuwa wewe waamrisha kitu usichokifanya, unasema kitu usichokitenda. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, yamekuwa yawe madhambi, madhambi yawe makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile nyinyi kusema lile ambalo hamlitendi. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zenye kusaidia malezi mema ni mzazi kuwa mwema, baba kuwa mtu mzuri, kuwa mtu mwema, na mama kuwa mtu mwema. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni salahu al-abi wal-um, wema na uzuri wa mzazi, baba na mama. Wema wao utachangia kusaidia kwa kiasi kubwa sana juu ya wema wa watoto. Kinyume na hivyo, watoto huwa wanawaiga wazazi wao, watoto wanaiga kazi za wazazi wao, watoto wanaiga tabia za wazazi wao na mwenendo wao. Watawaiga wazazi kwenye kuvaa, watawaiga wazazi katika kusema na kuzungumza, wataiga wazazi katika kuamiliana na watu, kama ni ufidhuli, jeuri, matusi, kiburi na mingine mfano wa hayo. Huwa wazazi wana watoto wanawaiga wazazi wao katika mambo kama hayo, yawe ni mazuri au ni mabaya. Miongoni mwa sababu zinazosaidia katika malezi ni mume kumchagua mke mwema, na hivyo hivyo mke kuolewa na mume mwema. Mke kuolewa na mume mwema, na mke kuoa na mume kuoa mke mwema. Hili jambo lina mchango mkubwa sana, kwa maana ya kwamba wazazi wahakikishe kwamba wakati wanataka kuwaozesha banati zao, basi wasiangalie dunia peke yake, ikawa chaguo la kwanza ni dunia. Vipi ukijana ikoje, familia toka familia gani? Familia yao kubwa, wale watu maarufu katika mji, watu wenye vyeo mathalan, watu wenye familia kubwa na nguvu, watu wenye uchumi mkubwa, matajiri wale. Kuna watu wao wanapojiliwa na watu katika matajiri kwa ajili ya kuposa kwao, basi waona kwamba hii ni neema imekuja kwetu. Mashaallah, alhamdulillah, tumepata nafuu, amekuja mtu ana kipato kikubwa kabisa. Hawaangalii tena dini hapo. Atatakaswa huyo kwamba ni mtu mwema. Sasa ana swali, namuona kiswali, ana swali siku nyingine mara moja moja ana swali, ili mradi aonekane mwema, kwa sababu ana mali au kwao kuna mali, na atapewa mke. Hivyo hivyo wanaume wengine huingia wakaoa wanawake kwa sababu kama hizo, kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jamii ilivyo, tumkahu almar'atu li arba'in, huwa wanawake huolewa, wanawake wanaolewa kwa ajili ya mambo manne: limaliha, kuna ambao wanaoa wanawake kwa ajili ya mali yake, walihasabiha, kwa ajili ya fakhari yake na utukufu wake na ukoo wake, walijamaliha, na kwa ajili ya uzuri wake, walidiniha, na kwa ajili ya dini yake. Sasa ushauri na maelekezo na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fadhfar bidhati din taribat yadaka. Hadithi hii inafahamika sana na watu wengi washaisikia, lakini ukweli uko hapo kwamba watu hutazama vitu hivi, lakini maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako kwenye kutazama dini. Kwa nini tutazame dini? Kwa sababu tuna kazi muhimu sana. Baada ya hii ndoa patapatikana kizazi ndani yake. Hiki kizazi kinamhitaji mama mwema atakayesimamia jukumu la malezi ya watoto. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Wanawake wema ni wale wenye kumcha Allah, wenye hofu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kuwahifadhia waume zao wakati hawapo, wanahifadhi siri zao, wanatunza mali zao, wanatunza watoto wao wakati wenyewe hawapo hao wanaume. Alqanitat ni wanawake wenye kumcha Allah, wenye kuwatii waume zao, ndio alqanitat. Kwa hiyo fasalihat qanitat, wanawake wema ni wenye kumwogopa Allah, wenye kuwatii waume zao, wanawahifadhia waume zao
heshima zao na nyumba zao na watoto wao wakiwa waume zao hawapo. Hafidhatun lilghaib ay yahfadhna alazwaj fi ghiyabihim wa fi amwalihim wa fi anfusihim, wanawahifadhi na kuwalindia waume zao wakati hawapo waume zao, wakawahifadhia mali zao na katika nafsi zao na watoto wao. Na hivyo kwa upande wa pili, mwanamume mwema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakapowajieni nyinyi yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Illa tafalu, na msipofanya hivyo, takum fitnatun fil ardh wa fasadun arid, itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Kwa hiyo hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa, watakiwa wazazi walizingatie katika kusaidia katika malezi. La sivyo, utakapokuwa umemwoa mwanamke kwa sababu ya uzuri wake na hana dini, mtapishana sana katika malezi. Wewe wataka hivi, mama ataka hivi. Hivyo hivyo baba hana mwelekeo wa dini, hana msimamo katika jambo la dini. Wewe umekuwa na msimamo wako, umelelewa na wazazi wako huko vizuri, baba hayuko kabisa katika jambo hili. Mmepata watoto, watoto watayumba, baba anakuwa na tabia hizi, wewe mnavutana katika nyumba yenu. Na mara nyingi sana wanapovutana, mwanamke huvutwa na mume wake. Kuna watu wameolewa na wanaume walevi, na wao hawakuwa walevi, wakatumbukia na wao kwenye kunywa pombe wakawa walevi. Watu wameolewa na wanaume wauza drugs, na wao hawakuwa wakifanya mambo haya, lakini wakawa wanawafanyia biashara hizo waume zao. Watu wameolewa na wanaume wala riba, na wao hawakuwa hivyo, wakawa wakaingia katika riba, na mfano wa mambo kama hayo mabaya kabisa. Na'udhu billahi min dhalik. Kuna mambo mengi ambayo yatakiwa yachungwe katika malezi ili kuyafanikisha. Miongoni mwa hayo ni mtu kukithirisha kuomba dua, kuwaombea watoto wake dua njema. Na dua ya mzazi ina nafasi kubwa sana. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akitutajia sisi mwenendo na tabia walizokuwa nazo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watoto wao, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mtume wake Al-Khalil Ibrahim Abu al-Anbiya alayhi salatu wassalam, anamwambia Allah, wajunubni wa baniya an na'budu al-aslam, ewe Allah niepushe mimi na wanangu, tuepushe sisi na kuabudu masanamu. Kadhalika katika surat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea akimwambia, atuambia Nabii Allah Ibrahim kwamba alikuwa akisema, rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati, ewe Mola wangu nijalie mimi kuwa ni mwenye kusimamisha swala na kizazi changu. Angalia sehemu ya kwanza kule katika sura hii, surat Ibrahim aya ya 35, Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam anawaombea watoto wake, anajiombea yeye na watoto wake kutokuingia katika ashirk, wabaki kwenye tauhid ambayo ndio aslul usul, na hili ni jambo kubwa sana. Nabiullah Ibrahim yakhafu ala nafsihi ashirk, anayogopea shirki juu ya nafsi yake, wa ala banihi, na juu ya watoto wake vile vile anaogopea ashirk. وهو إمام الخلفاء إمام الموحدين نكيونغوزي ويكون بكش الله سبحانه وتعالى لكن الكوى كيوم بدوا هيو أكي يوم بيا يي لا أكي يوم بيا وتتوات. كذلك نبي الله زكريا كما تقول بسوما كتك سهم اليوبيتا كما لموما الله سبحانه وتعالى أم بكزازي تيمة. Lakini pia Allah anaelezea habari za watu wema. kwamba katika tabia zao na wao wanamwambia Allah, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihni fi dhurriyyati, na unitengenezee mimi kizazi changu. Inni tubitu ilaika wa inni minal muslimin. Kwa hiyo dua ya mzazi ina nafasi kubwa sana kwa watoto wake. Kwa hiyo ukithirishe kuwaombea watoto wako dua ya kuwa wao wawe wema, usiwe kazi yako kuwapiza na kulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza hilo, akasema la tad'u ala anfusikum, msiziapize nafsi zenu, kwa maana msiziombee mabaya nafsi zenu. Wala tad'u ala auladikum, wala msiwaombee mabaya watoto wenu. Wala tad'u ala amwalikum, wala msiziombee mabaya mali zenu. La tuwafiku min Allah sa'atan yasalu fiha ata'an fayastajibu Allah, kwa sababu hamtawafikiana nyinyi kutoka kwa Allah kwa saa yoyote, hamtawafikishwa nyinyi na Allah katika saa yoyote ile ambayo nyinyi mtamuomba katika saa hii kitu chochote mtakachomuomba, isipokuwa Allah atawaitikia. Unaweza kumwambia mtoto wako dua mbaya ikawa ni sababu ya kumwangamiza wewe. Muombee dua njema, waombee watoto wenu dua njema, hili litasaidia. Na hii katika mambo yenye kusaidia vile vile katika malezi, taalimu tifli kalimata tauhid, katika mambo ya msingi kabisa ni mtu kuwafundisha watoto wake neno la tauhid. Wafundishe tauhid, lakini utawafundisha vipi tauhid wakati wewe mama mwenyewe tauhid huijui? Wewe wajua idadi ya waganga tu, wajua mambo ya ushirikina tu, kwenda kwa mganga huyu, kwa mganga yule, kwenda kwa yule, ndio kazi yako. Utapata muda gani wewe wa kumfundisha mtoto wako tauhidi na wewe mwenyewe tauhidi uko nao mbali? Kwa katika mambo ambayo yatasaidia kumlea mtoto malezi mema ni kumpandikiza tauhidi kwenye moyo wake mapema kabisa, na kumfundisha kila mara, man rabbuk, nani mola wako wewe, wa man nabiyuka, nani mtume wako, wa ma dinuka, aina Allah. Vitu kama hivi wewe mkaririe mtoto wako avijue, si kumfundisha mambo ya ovyo ovyo kabla hajajua man rabbuk wa man nabiyuka wa ma dinuka, tayari kashajua happy birthday to you. Aimba nyimbo za birthday shule tukugana na vitu vya kipuzi kama hivyo, tayari kashajua, kwa sababu mama yake ndio tabia yake. Mama yake kazi yake kuimba nyimbo zote zimaliza yeye, taarabu nini zote ajua, kwa sababu mama ndio kazi yake nyumbani. Afanya yeye au asikilize mama, kwa ngoma zote na miziki yote anaisikia, mtoto anaijua kupitia mama yake. Matusi yote mtoto ayajua kupitia mama yake. Mama atukana mwanzo mpaka mwisho, kutoka asubuhi mpaka jioni, kazi yake ni kufoka tu, kazi yake ni kutukana tu, hajaji. Kuna wakina mama wa aina hii wanawalea watoto wao katika misingi hiyo. Mlee mtoto wako katika kumfundisha kalima ya tauhidi. Akishakuwa tuona kwamba huyu ana ufahamu, aweza kuzungumza sasa, anaelewa, mpandikizie tauhidi. Kadhalika katika mambo ya msingi kabisa ambayo mzazi anatakiwa ayapatilize kwa mtoto wake katika malezi, usimdharau. Ukaona mtoto huyu bado mdogo, huyu mwanangu bado mdogo, huyu anashika vitu, huyo kuna vitu vingi tu anavinasa na vishika kutoka kwa wazazi wake. Sasa miongoni mwa mambo ambayo huyakamata mtoto mapema kabisa ni tabia na mwenendo wa mzazi, silka aliyonayo mzazi wake na tabia yake. Mama apenda kusema nini? Mama apenda kuimba kitu gani? Mama apenda kusoma kitu gani? Mama apenda kuangalia kitu gani? Kwa hiyo mtoto wako anaiga, ana tabia gani? Anaiga mtoto wako. Sasa usije ukasema kwamba huyu mtoto mdogo la yaakili, huyu mdogo huyu afahamu huyu la, mfundishe mapema kabisa adabu. Na hapo wazazi wengi wamefeli, abaki mtoto huyu mtundu kweli kweli, huyu asikie huyu, na kumdekeza mtoto anapokuwa anafanya uharibifu, anakwenda kinyume na adabu, anamdekeza mtoto adeka kwa mama yake muharibifu, lakini mama amchekea tu, hampi muongozo wa sawasawa. Hili jambo limewakuta wazazi wengi na limewagharimu. Mfundishe mtoto wako adabu za kulala mapema kabisa, usiseme kwamba huyu la, mwambie soma dua, lala katika ubavu huu, soma dua ya kulala. Mfundishe namna ya kulala mapema, namna adabu zile za kulala alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfundishe mtoto wako adabu za kula, awe anakula vizuri kwa adabu za Kiislamu, usimwachie tu hivi hivi. Na nyinyi mafahamu hadithi ya Umar bin Abi Salama, anaelezea kwamba nilikuwa mtoto mdogo mimi nalelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuntu ghulaman fi hijri nabii sallallahu alaihi wasallam, mimi nilikuwa ni mtoto mdogo katika malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakanat yadi tatishu fi safha fi safha, mkono wangu ulikuwa unazunguka katika sahani, nyama iko kule naifuata, iko upande wa kule, huku kuna kachumbari naifuata huku, na mkono enda huku na huku katika sahani ya chakula, anakula ovyo ovyo tu bali. Faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia mimi, ewe ghulam, kijana wewe, sema bismillah, wa kul bi yaminik, na kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalik, wa kul mimma yalik, na kula upande unaokuelekea. Qal fama zalat tilka tuhmati, haikuacha kuwa huo ndio ulaji wangu, au tihmati, ndio namna ya kula kwangu. Kadhalika mzazi atakiwa amwepushe mtoto, amfundishe mtoto wake adabu za salamu, awasalimie watu, amsalimie yeye na adabu zake, na kutoa kitu kwa mkono wa kulia, kupokea kwa mkono wa kulia, amfundishe adabu wakati wa kupiga chafya, kwamba aseme alhamdulillah, na mwingine anapopiga chafya akisema alhamdulillah, amfundishe kwamba atakiwa aseme alhamdulillah. Kadhalika tabia ya ukweli, amsisitizie ukweli na faida zake, na tabia ya amana, kuwa na uaminifu katika vitu vya watu, hata watoto wenzake, na amkemee tabia chafu ya kusema uongo. Mtoto wako akiwa anasema uongo, kuwa mkali kweli kweli, kuhakikisha kwamba hadanganyi, asemi uongo. Mwepushe na tabia ya ubinafsi, uchoyo. Watoto wana tabia za uchoyo, wengine wanambia wao kamrithi mamake huyu, kamrithi fungazi yake, kamrithi babake. La, wafundisheni tabia, wakatazeni tabia ya ubinafsi na uchoyo na madhara yake, na kuwa na wivu kwa ndugu zake. Ikawa mtu akipata kitu basi yeye hufanya hasadi juu yake, wakati mkatazi mwanao hiyo jambo hili, kwamba hilo ni jambo baya, si jambo zuri. Na mama, kwa sababu ndio dhamana ya kukaa na mtoto, kumnyonyesha, kumpakata, iko na mpaka mtoto akuwa ndani ya mikono yake, ana nafasi kubwa katika hili. Malezi ni pande mbili, lakini mama ndio aliyepewa dhamana ya kukaa na huyu mtoto na kumlea, akisaidiana na baba. Lakini pamoja na hayo, tunaposema mambo haya kwamba watu wafundishe watoto wao adabu hizo njema, tabia njema, na wakataze tabia mbaya, haina maana ya kwamba wakati wote uko serious na wakati wote ni mkali, taki mchezo wewe ukija umekasirika. La, isiwe namna hiyo. Kuwa baina wa baina, aone kwamba katika mambo mazuri wewe wafurahia na katika mambo mabaya wewe wachukia. Katika hali ya kawaida wewe uko katika hali ya kawaida, naweza kufanya mulatafa na yeye na yeye na kumsikiliza akazungumza utoto wake pale, ukamsikiliza, si kwamba toka hapa mimi sitaki maneno na wewe, yaani ukafukuza kila wakati kwamba wewe hutaki mazungumzo naye, mpe nafasi. Lakini pia si kila wakati tu ni wakati wa kucheza na mama au kucheza na baba. Kila kitu kina wakati wake. Na upole una nafasi kubwa kwa watoto katika malezi, lakini usizidi. Ukizidi utaharibu, ukae katika kiwango chake. Fadhiba wa rahmatin min Allah lintalahu walau kunta fadhlan ghalidha alqalb lam fadhu min hawlik. Kwa sababu ya huruma na rahma itokayo kwa Allah, wewe Muhammad umekuwa laini kwao kwa sahaba. Lau ungelikuwa wewe ni jeuri, msusuavu wa moyo, wangekukimbia waliokukando kando yako. Kwa hiyo upole unasaidia katika kumjenga mtu, na haukuwekwa mahali popote upole isipokuwa unajenga na kupamba. Kwa hiyo kuwa mtu mzuri wa kuwasimamia watu nyumbani kwako, kuwa mtu mzuri wa kuwalinda watoto wako na kuwafundisha mafundisho yaliyokuwa mazuri. Miongoni mwa mambo ambayo yatasaidia katika malezi, na hili nalo pia ni jambo muhimu na kulitaja, ni kuhakikisha nyumba yako, katika nyumba yako huingizi vitu vya haramu kama vile alatu lahwi wa tarab, ala za muziki. Ukaweka pale, ukawekea watoto wako TV mbele yao, ukanunua na kingamuzi kwa kilipia na kila kitu, wawasha pale watu wasikie ngoma, miziki, watu wanaopita uchi na tamthilia za ajabu ajabu. Haya ni katika mambo yenye kuharibu familia za watu. Hizi ni katika wasaili za alfiski walfujur walkadhib, ni katika njia za uongo na ufasik na uongo. Atajifundisha uongo kwenye tamthilia, atajifundisha uongo kwa pombe, kucheza mziki kwenye kupitia kwenye TV anazoziona, tamthilia anazoziona katika TV nyumbani kwao, ambayo amekuliwa na baba yake au na mama yake. Atajifundisha huyu kufanya mughazala na wanawake, kama ni mwanamke atatafuta namna, atajifundisha namna ya kupata wanaume na maboyfriend wake kupitia TV uliyoileta nyumbani kwako. Shaitani ameingia, umemleta mwenyewe nyumbani kwako wewe, au kupitia simu. Kuna watu wenyewe wana kwamba wanawapenda watoto wao, mapema kabisa wakawanunulia smartphone, na anamkia na bando juu, mara akaingia kwenye YouTube, akitoka huko kwenye Instagram, akitoka huko sijui wapi, kwenye Facebook, kwenye watu huko huko, wewe hata taarifa habari una. Waona mwenyewe wampenda mtoto wako, kumbe anafanya mambo ya ajabu huko. Wewe unaona mimi kwa sijui, mimi amefikia hivyo, ah mimi kwa sijui. Utajuaje wewe baba wa karne ile iliyopita? Ushampa njia mtoto wako wa kufanya kuwasiliana na dunia, utajuaje wewe? Mtoto umempa smartphone au amwachia yako, mara kashafungua, mara kaingia kwenye, wanafanya mambo mengi ya ajabu. Alafu wazazi walalamika, yule mtoto siku hizi bwana. Wewe mwenyewe ndio umesababisha hilo, na usipofanya hivyo, baadhi ya watoto kuna baba mshamba kweli kweli, mbona watu fulani wafanya, mbona familia fulani yafanya, watu wanakwenda vizuri tu, wana habari hizi, wajua yale na yale, sisi tumepitwa na wakati. Afadhali watoto wako waone kwamba wewe ni mshamba na wao waonekane ni washamba, kuliko kuwaua watoto wako mwenyewe, kuwaua kiroho watoto wako mwenyewe, kwa kuzileta hizi alwasaili ambazo zinaeleza na kueneza uovu na mambo mabaya. Angalia katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Salim al-Abi, Jibril alimwahidi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mimi nitakuja muda fulani. Mara Jibril akachelewa, hakuja muda ule. Jambo hilo likawa gumu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mara akakutana na Jibril. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamdanimikia, vipi uliniahidi utakuja muda fulani? Jibril akamwambia, inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, Sisi hatuingii kwenye nyumba ambayo ndani yake kuna picha wala kuna mbwa. Kwa mimi sikuja kwa sababu hiyo. Sasa sisi katika nyumba zetu kuna picha ngapi? Kuna uchafu wa aina ngapi? Kwa hiyo watu watakiwa waliangalie jambo hili. Wakati mwingine waweza kaona na kwamba wapi mimi? Mbona watoto wangu wako hivi? Mbona familia ilekia siku na kwamba wapi mimi? Kumbe ni ile laana uliyojitafutia wewe mwenyewe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kwa madai ya kwamba wapenda watoto wako ukawaletea vitu vya anasa, vitu vya kuwavunja na kuwagomoa yale uliyojenga kwa miaka mingi katika maadili mema ambayo wewe umefundishwa na wazee wako, wewe umeyasoma katika madrasa, umesomeshwa na walimu wako, una tabia njema. Yale yote umekuja kuyafuta kwa dakika 20 tu kwa sababu ya smartphone au kwa sababu ya TV uliyoileta nyumbani kwako. Waona kwamba wapenda watoto wako, kumbe unawavunja. Sasa huku unalalamika, mimi nakwamba wapi mimi? Wakwama kwa kuwa umekhalifu amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakwama wewe kwa sababu umewasaidia na kuwaletea watoto wako njia za uovu. Sasa hili jambo walikuwa Waislamu walifahamu, wasioni kuwa ni ushamba watu kukaa katika nyumba zao hazina TV. Kwamba nyumba hii itakuja hapo kwa kuna TV. Ndugu anakuambia mimi ningekuja huko kwako ukileta watoto wangu na kisa hakuna TV bwana. Msije. Na sisi kwenu hatuji. Afadhali hivyo hivyo kuliko kuwaridhisha watu na kuwaua watoto wako. Kwa sababu pale kuna mambo kufurahisha, mambo mazuri mazuri. Utaona tamthilia hizi, utafurahi, kuna vipindi hivi na vile na vile, lakini uzuri wake katika dhahiri tu. Vile vimewekwa kwa malengo maalum, ili kuwazuia watu na dhikri ya Allah, bali kuwafundisha watu mambo maovu. Katika mambo muhimu, kwa sababu muda umekwenda, katika mambo muhimu ya kuyazingatia katika malezi, ili malezi yawe mema, malezi kwa watoto yawe mema, ni mtu kuhakikisha anawapa kinga watoto wake, anawapa kinga nzuri kabisa watoto wake kwa Qur'an na adhkari na kuwaombea dua. Lakini kabla ya hapo, katika mambo muhimu kabisa ni kuwafundisha watoto mambo ambayo mtayataja hapo mbeleni. Tuanze na hili, kuwafanya hisni tahsini watoto wako na kuifanya tahsini nyumba. Kila mara wewe wakati wa asubuhi na wakati wa jioni hakikisha unaifanya tahsini nyumba yako kwa kufanya adhkari. Adhkari za sabah na masaa, za asubuhi na jioni. Wewe mama na wewe baba msiziache hizi adhkari. Wahimizeni watoto wenu juu ya jambo hili. Kadhalika kuwafanyia kusoma Qur'ani ndani ya hizo nyumba, wasalati fi, na kusoma na kuswali ndani ya hizo nyumba. La taj'alu buyutakum maqabir, msijifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi. Ikawa katika nyumba hiyo hakasome Qur'ani, ndani ya nyumba hiyo watu hawaswali. Inna shaytana yafiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, shaytani huwa anakimbia kwenye nyumba ambayo inasoma ndani yake suratul baqara. Kwa hiyo watu wajitahidi kufanya mambo haya ili wawafukuze mashayatini katika nyumba zao kwa kufanya tahsini ya nyumba na watoto kwa kuisoma Qur'an na kuleta adhkari na kuswali ndani yake. Lakini leo maal asaf nyumba nyingi zimekuwa ni kama madanguro yalivyo au kasino, miziki kutoka asubuhi mpaka jioni, watu wapige ngoma tu, kutoka kibao hiki kaja kibao hiki, watu hawajali. Na wengine wakaona sitaki ni kuwakera majirani, ana earphone zake tayari kashaweka pale, basi anasikiza mziki asubuhi mpaka jioni. Tuona huyu asikiza nini huyu, kumbe asikiza mziki. Sasa msifanye namna hiyo, someni Qur'ani, swalini katika majumba yenu, fanyeni adhkar. Haya ni katika mambo muhimu ambayo yatasaidia kuwalea watoto. Lakini pia katika mambo muhimu ni kuwaamrisha watoto kuswali mapema kabisa, katika umri wa mapema kabisa, kama anavyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, muru abinaakum bisalati wa hum abnau sab'in, waamrisheni watoto wenu kuswali na hali ya kuwa wao wana umri wa miaka 7. Wadhribuhum alaiha wa hum abnau 10, na wapigeni kwa kuiacha hiyo sala na hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka 10. Kama ana miaka 7, muamrisheni akaswali. Mpe amri, swali, nenda msikitini kama mtoto wa kiume, nenda msikitini kaswali. Usikae hapa, vaa kanzu yako, nenda msikitini kaswali. Unahakikisha unamsimamia tahara yake, anatoharisha, anavaa nguo safi zilizo tahara. Haya, vaa kanzu yako, vaa nguo zako, nenda msikitini. Ajizoeshe kuhudhuria swala za jamaa na wanaume wenzake. Mtoto wa kike, haya, vaa jilbabu lako, vaa shungi lako, njoo tuswali, tufundishe kuswali. Akifika miaka 10 akianza kuzembea swala, anatakiwa apigwe. Wadhribuhum alaiha wa hum abnau 10, wafariqu bainahum fil madaji, na mtofautishe baina yao katika kulala, sehemu za kulala. Usiwalaze kwenye kitanda kimoja na washafikia miaka 10, watofautishe, kila mmoja ale na kitu chake. Lakini katika mambo ya msingi ni kumpa ilmu ya dini mapema kabisa. Miongoni mwa hayo ni kuhakikisha mtoto wako anasoma Qur'an, anaijua Qur'an, anaijua kuisoma Qur'an. Mfundishe mtoto wako Qur'an, na mfundishe awe na dhira na mahaba ya kuijua Qur'an na kuifuata. Si kusoma tu na kuhifadhi, bali aisome, aihifadhi na aifuate Qur'an, kwamba aya hii imeelekeza hivi, watu watakiwa wawe hivi. Mfungamanishe mtoto wako na Qur'an mapema kabisa. Hili litakusaidia wewe mzazi katika maisha yako na katika malezi yako, kumsaidia mtoto juu ya taati Allah, juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuwalea watoto katika kupenda dini na kuwapenda maulamaa, wawapende maulamaa wa Kiislamu, wasaidie katika hilo, wajulishe ahlu ilmi wawe wanawapenda, kwamba hawa ndio wanawachuoni, hawa ndio wanawachuoni wa ahlu sunna, watakiwa hawa wasikilize. Kadhalika mtu kumchagulia watoto wake skuli ya kusoma. Hapa nilikuwa na maneno mengi sana, lakini naona wakati hauruhusu nitasema kidogo. Baba na mama wanatakiwa, ni wajibu juu yao kumchagulia mtoto wao mahali gani atapata elimu. Ni mamoja elimu hiyo ni elimu ya dini, au elimu hiyo ni elimu ya kidunia. Uangalie mtoto wako atakwenda kusoma wapi, atalelewa na nani, atapewa miongozo na nani huko shule. Mtoto wako siku hizi watoto wa miaka 3, 4 tayari huko shule wapelekwa. Sasa huko atalelewa na nani? Ni nani anemlea? Mfumo wao wa kulea ukoje? Mazingira yao yakoje? Anatangamana na wanafunzi wa aina gani? Mzazi atakiwa hilo ulijue, kisha ndio umpeleke mtoto wako mahali hapo, kwa sababu skuli na madaris zina athari kubwa sana kwa mzazi. Hizo madrasa na hizo skuli zina athari kubwa sana kwa watoto katika malezi yao. Lakini kuchukua tu shule gani ya shule fulani ya kuulisha, hiyo si mchezo bwana. Wamepata na wamekuwa namba fulani katika mkoa, au wamepata namba kadhaa katika taifa, wametoa A karibu 20. Basi hao watafaa. Mzazi wakuwa ana pesa haangalii hapo school fees ada ni kiasi gani, anachokuangalia ni ufaulu. Haangalii pana malezi ya aina gani, wasimamizi wake na walezi wake ni kina nani, haangalii. Matokeo yake sasa watoto wanajifunza kutoka huko shule kwao mambo ya ajabu kabisa. Sasa nasema hapa ni kuna maelezo marefu sana katika jambo hili, kwa sababu hii ni maudhui pekee kujitosheleza, na wazazi wengi wanaharibikiwa na watoto wao. Hapa mtoto anapelekwa bodi tangu mdogo, ameshamkosa baba yake na mama yake, yuko bodi, atalelewa huko, anawajua Allah ndio kina nani hao wanomlea. Lakini maadamu shule nzuri ina bustani nzuri, ina vitanda vizuri na vyumba vizuri, mabweni yake ni mazuri, walimu wazuri, na nidhamu zao za kizungu nzuri kabisa, ufaulu wao mzuri, basi hapo watakwenda. Haijalishi atakuwa Mkristo au atakuwa Myahudi au atakuwa ni mulhid, ili mradi yuko katika mazingira mazuri yanayolingana na hadhi ya baba yake kifedha. Baba yake ana pesa nyingi, kwa hiyo anastahili kwenda kusoma mahali hapo. Kumbe tunaandaa maadui wa kutupiga vita sisi na dini yetu, na kutuona sisi ni washamba, hatujui kitu, hatukusoma, na wao ndio wamesoma zaidi. Kwa hiyo watawadharau kwanza wazazi wao, kisha watawadharau wazazi wenzao, watawadharau maulama, watawadharau watu wote waliobakia, kwa sababu wao wamesoma katika shule zilizokuwa nzuri sana. Sasa hili jambo limewagharimu watu wengi. Mfumo huu wa masomo ya aina hii huko Ulaya ndio imepelekea hali moja ya hatari sana, kwa sababu wazazi hawawalei watoto wao pale walipokuwa wadogo. Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa wazazi hawa kwa watoto ambao hawako tayari kuwalea wazazi wao pale wanapozeeka. Si wewe ulimpeleka shule kule boarding wakati akiwa mdogo, na wewe ukistaafu atakupeleka nyumba ya wazee? Ndivyo Ulaya ilivyo. Tena mtu apige simu sasa, baba atakukana wanawe kana wajukuu, aona kama mzee ananipotezea muda hapa. Kwa hiyo apige simu kule, bwana, mzee wangu ameshakuwa mtu mzima, yuko hapa nyumbani amekaa tu. Mara askari hao wamekuja, wamchukua baba kinguvu nguvu, apelekwa nyumba ya maskini. Sikashafuka miaka 60, asubiri nini? Ashastaafu huku mtaani, asubiri nini? Tunataka vijana mtaani. Vinginevyo labda una biashara zako kubwa, wewe tajiri, lakini kama huna kazi, umekaa tu nyumbani, utakuwa na nyumba ya maskini. Sasa hivi huku kwetu utaratibu huu bado haujafika wa kuwapeleka wazazi nyumba za maskini, lakini utaona kwamba watoto wengi hawako tayari kuishi na baba zao kwenye nyumba zao, hawako tayari kuishi na mama zao katika nyumba zao. Wewe baba, baki huko kijijini, baki huko kwako, mimi nitakufanyia muamala. Kwa hiyo mtoto anachokijua yeye ni kutuma pesa. Kama atafanya hivyo, kama ana huruma, atamtumia pesa baba yake, kama vile baba alipokuwa akimtumia pesa mwanawe alipokuwa kwa shule, atumiwa pesa, wala pesa yeye matumizi. Lakini hakuna kuangalia baba ameumwa au mama ameumwa, anahitaji mtu wa kumsimamia, pingine hawezi hata kwenda haja, ataka mtu wa kumsafisha. Watoto kwambia, mimi siwezi, mimi niko kazini bwana, itabidi tutafute mtu bwana, tumkodishe mtu wa kuja kumsafisha bwana, tutamlipa sisi pesa yote. Yule yuko Dar es Salaam, yule yuko Arusha, yule yuko wapi, yule yuko Ulaya, yule yuko wapi. Watoto wana uwezo, lakini hawawezi kuwasimamia wazazi wao, hawawezi kuwalea watoto wao. Kwa nini? Kwa sababu wazazi hawakuwalea watoto wao walipokuwa wadogo. Leo Allah anawalipa. Sasa tunapokwenda hivi kizunguzungu hivi kiuzungu, kwa kuiga wazungu, tutafikia sasa wazazi watakwenda wanapofika miaka 60, 62, washafika kwenye kustaafu, hana kazi tena, hana ajira, aende nyumba ya maskini. Tutakwenda siku ya Christmas kwenda kumsalimia. Kama Waislamu tutakwenda siku ya Eid al-Adha kwenda kumsalimia. Tuende mkamsalimie babu yenu. Watoto wafungashwa na wajukuu wanakwenda kumsalimia babu, au tukamsalimia nyanya yao, bibi yao huko aliyo katika nyumba ya maskini. Tutakwenda, tutafika huko. Kwa nini? Kwa sababu tumetelekeza malezi ya watoto. Tunatakiwa tuwe karibu na watoto wetu, wawe na upendo na sisi, wapate malezi kutoka kwetu, na tusiwache watoto wetu walelewe na watu wengine kwa sababu ya kutafuta dunia. Leo kina mama nafasi zao ni kulea majumbani, lakini kwa kuwa hawawai wao, sasa itakuwaje mimi mtoto wangu? Watoto hawa itakuwa haona kwamba njia nyepesi, ngoja niwapeleke boarding ili mimi niwapate kwenda kazini. Kama hana uwezo wa kupeleka boarding, atakwenda kwenye shule hizi za mitaani, basi ili yeye aendelee na kazi zake, atamleta dada wa kazi aje walee watoto wake. Yeye akitoka asubuhi na baba watarudi jioni. Mara mama kenda kwenye semina ya mwezi mmoja, sijui mkoa gani huko, mara kenda kule, hadiriki kukaa na watoto wake. Yeye akija, watoto wamekula, watoto wameogesha, watoto hivi, aulizia watoto wake wamefanyiwa kadha wa kadha na dada wa kazi. Yeye hana muda wa kufanya hivyo, mpaka wengine wamefikia hadi sasa afadhali wafunge CCTV kamera katika nyumba zao, waone huko nyumbani kuendelea kitu gani. Lakini namna wanaofanyia wale watoto na wale dada wakati, si mama zao waliowazaa, mama yake aliyemzaa hana muda, yuko mbioni kutafuta maisha kama baba, hawai kumlea mtoto. Matokeo yake watoto wanakosa malezi ya mama kwa sababu ya kutafuta dunia tu, na wengine yuko nyumbani haja kuna kazini wala hana biashara, yuko nyumbani lakini muda wote yuko na smartphone yake, kisha chaji itajitana upya, lakini yuko na simu yake, hajali mambo ya mtoto. Wewe dada, wewe mwangalie mtoto kufanyaje? Yeye yuko na simu yake, hatoki hapo, hatoki kwenye simu masaa manne matano, yuko hapo. Washakuwa mateja katika mambo ya smartphone. Wako wazazi namna hii, wanatelekeza nyumba zao kwa mambo ya kipuuzi. Sasa wewe fahamu, kama utamwacha mtoto wako, utamtelekeza mtoto wako, usimlee, ukatafuta unafuu wa kulelewa na watu wengine katika vituo vya malezi na taaluma, au ukamwacha na dada wa kazi, au ukamwacha alelewe na mtaa, watu wa mtaani ndio wamlee, muda wote yuko huko mtaani na magenge vijana wenzake, basi jua kwamba kitakachokusibu wewe, hasara utakayoipata kwa mtoto wako, na wewe nawe utawajibika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hutakuwa na udhuru wowote katika hilo, kwa sababu malezi ni wajibu. Sasa kila ninapojitahidi mimi nifunge maneno nisipige mifano, lakini naona wakati nao unanikataa. Kwa mimi nitaishia hapa, lakini yakina mama, yakina dada, wakina bibi na wengineo ndio katika naosikiliza mhadhara huu, fahamuni ya kwamba kuna uwajibu wa kuwalea watoto wetu malezi ya Kiislamu yaliyo sahihi. Tusiige katika malezi yetu tukawaiga watu fulani na watu fulani, tuendeni kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu. Tunapoharibikiwa katika jambo hili, tusitafute lawama kwa fulani na fulani, ni sisi wenyewe ndio tumewatengeneza watoto wa aina hii. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك يا الله وإنا من المسلمين. ربنا اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء.